Laidoje kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėsime pirmąją šių eilučių komentaro dalį.
Apaštalų darbų 4 skyrius, 1-12 eilutės.
Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukėjų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžių. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį tikėjo, ir įtikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Taip vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokie gali ar kieno vardu jūs taip darote? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniai šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzus Kristus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytoje atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbimo, nes neduota žmonėms padangumi kito vardo, kurio galėtumėte būti išgelbėti.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi, tęsėme mūsų apaštalų darbų knygos skaitymą. Ir mes žinome, kas atsitiko 3 skyriuje, kad apaštalai Petras ir Jonas, kaip įprasta, eidami į šventyklą, melstis 3 valandos po pietų arba 9 valandos pamaldoms, prie gražiųjų vartų sutiko raišą žmogų, nevaikščiuojantį, kuris tikėjosi iš jų išmaldos, bet gavo daugiau negu galėjo tikėtis. Jėzaus Kristaus Nazariečių vardu apaštalas Petras jį išgydė ir jis pakilo, niekada nevaikščios, pradėjo šokinėti ir visus nustebino šitas stebuklas, jie visi nujudėjo, kur jie ėjo, link šventyklos, link tų pamaldų, o paskui Saliamono portike buvo įprasta tokiame viename iš kiemų, su dengtu stogu, arkos ir dengtas toks portikas. Petras ir Jonas toliau aiškina krikščionišką žinią ir krikščionišką mokymą, tačiau šį kartą aiškina ir tiems visiems susirinkusiems smalsuoliams, kasgi čia per reiškinys yra šitas išgydymas ir kokia galia buvo išgydyta. Ir bekalbant ir beaiškinant ir besakant, mes jau tą aiškinomės, kas atsitinka. Jiems dar kalbant, miniai atėjo kunigų šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejų. Jiems tai Jonas, tai ir Jonas, ne tik Petras buvo kalbantis, atėjo. Žiūrėkite, jiems dar kalbant miniai atėjo ir yra įskirta. Kunigai, šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejai. Tai jie ne žmonės, ar ne? Jie ne minė. Čia yra minė, čia visi, o čia jau tada jau tokie, kurie iš minios įsiskiria. Jau nepasakysi kunigų minė, nepasakysi ten sadukiejų minė, nepasakysi šventyklos apsaugos viršininkas minė, ne. Jau yra toje minioje įsiskiriantis, jau kažką mes įskiriame. Ir jie atėjo, graikiškas žodis efistemi, yra labiau pasakyta, užklupo, įsiveržė tas veiksmažodis. Jie ne šiaip savo binzi atėjo, reiškėsi pasižiūrėti, kas už nugarų ten vyksta. Jau kai jie atėjo ir minė žinojo, kad jie atėjo, nes jie atėjo taip, kad žinotų. Ir kai jie jau yra ne minė, tai jie ir vaikšto truputį kitaip, ar ne? Nu, žiūrėkite, kaip aš perinu per baziliką mišių pradžioje. Tai ne taip, kaip jūs į savo suolus liukinate ir visa kita. Ne,
Ja. Aš einu prie altoriaus, kaip kad man ten priklauso. O jūs kitą kartą tose suolose elgiatės taip, tarsi jūs čia sugauti, ar priversti, ar čia kas liepė, ar gink Dieve, kad tik kas nepamatytų, nepasakytų ir neužkalbintų. O jeigu dar prieis, kas ko nors paprašys, kad tu nešti natnašas arba ten rinkau kas, tai apsaugok, susimylėk iš vis, kur aš čia papuoliau ir kodėl dabar bazilikoje nebėra kampo, kur gali pasislėpti ir būti nekrūtinamas ir nejudinamas. Tai va, tas ateimas yra skirtingas. Įsiveržė taip, jie užklupo, jie atėjo taip, kaip Jėzaus kalbėjimo šventykloje metu. Mes žinome, kad Lukas parašė ir apaštalų darbus ir parašė Evangeliją, taigi Luko Evangelijos 20 skyrius, pirma eilutė, kai ką sako. Vieną dieną Jėzui mokant žmonės šventykloje ir skelbiant gerą naujieną, atėjo aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausė jį, saky, kokia galia tai darai. Tai iš tiesų tai, kas atsitiko šventykloje Jėzui, dabar atsitinka jo vardu mokantiems ir skelbintiems jo mokiniams. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, gerai, kad mokinys yra toks kaip mokytojas. Ir šito atveju, vat, Jėzaus atveju tikrai tinka, todėl, kad tai, kas persekėjo mane, persekios ir jūs. Jeigu aš jau tokiu keliu, tai mano mokiniai kažkokiu tai laipsniu kažkada savo gyvenime irgi kažką panašaus turės patirti. Ir patė. Trys grupės suėmė Petrą ir Joną. Pirmoji grupė buvo kunigai, kasgi kunigai, atsakingi už šventyklą, o šventykla yra pati svarbiau, pats religinis ir politinis ir tautinis ir visaip kitaip centras, nes visur kitur, kur nebuvo šventyklos, kur gyveno žydai, buvo sinagogos, susirinkimo vietos, kur buvo skaitomas Tora įstatymas, kur buvo skaitoma konstitucija, bet nebuvo galima daryti ko? Aukoti aukų. O aukos buvo reikalingos apvalymui, permaldaimui ir visokiam kitokiam dalykam, tas buvo galima daryti tik šventykloje. Taigi šventykla iš tiesų yra centrinė žydų tautos gyvenimo vieta, religinis ir politinis centras ir jos, ne tai kad šeimininkai, bet tokie tarnautai, buvo kunigai. Jie, kaip sakiau, aukų aukojimas, ritualai, švenčių šventimas, šventyklos mokesčiai, visa tai koregavo ir prižiūrėjo kunigai. Pirmą kartą paminėti apaštalų darbuose. 6:7 rašo. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Nedidelis kunigų būrys pakluso tikėjimu. Taigi, nors tai yra išskirtinė grupė, bet nereiškia, kad Jėzus atėjo savo žinios paskelbti tik miniai. Jėzus neatėjo paskelbti tik tai tiems, kurie nieko neįsiskiria visuomenėje, kurie ir taip toliau. Jis atėjo paskelbti visiems, tame tarpe ir kunigams. Antras. Šventyklos apsaugos viršininkas. Jis yra antras po aukščiausiojo kunigo šventyklos pareigūnas. Jis yra policijos viršininkas, šventyklos policijos viršininkas. Antras po aukščiausiojo kunigo pareigūna šventykloje. Šventyklos policija sudaryta iš 200 kunigų ir levitų galva. Taigi šventyklos policininkai buvo ne šiaip kas, buvo tie patys kunigai, buvo levitai, tie, kurie neaukojo aukų, bet ir gėdojo, ir aptarnavo tokie kaip patarnautai, kaip zakrastijonai, sakykime. Taip. Iš 20 sudaryta, nes religinis centras, didelis ansamblis, daug visokios ten vadybos reikėjo ir reikėjo sužiūrėti, kad pagonis neitų ten, kur nereikia, kad neitų nei tos kiemus, kad nesumaišytų, kad aukas tinkamai sumestų, kur reikia. Nu, vienu žodžiu, mes čia parapijoje žinom, kad be personalo mes prapuolė. Tai kasgi čia, bet įsivaizduokit be personalo Vatikane kokiam, be personalo kokioj ten budistų pagrindiniai šventykloj ar pavyzdžiui toj pačioj Mekoj, tai ten neįsivaizduojama. Ir belė kas ten tos tvarkos daryti ir prižiūrėti negali. Atsakingas už tvarką šventykloje ir aplink ją. Panašu, kad dabar išvelgė Petro ir Jono kalboje apie Jėzų kaip Mesiją grėsmę šventyklos tvarkai. Jis, antrasis, kuris atsakingas už tvarką, atėjo todėl, kad čia galimai yra tvarkos pažeidimo klausimas. Tvarkos, kurią ten nustatė kas? Jie patys. Daugumo jie patys. Taip yra Dievo, kai įstatyme nustatyta, kas ką turi aukoti, kas kam pasirodyti, bet tie kasdieniai santykiai, kiek tos tvarkos, kiek tos nustatė jie patys. Lygiai taip pat mūsų parapijos tvarka Krekinavoje, kaip kas vyksta, irgi ne popiežius reguliuoja, netgi ne vyskupas reguliuoja, jis tam tikrus principus prižiūri, bet tą kasdienybę, kaip mes susidėliojame, kas darys užrakina ir atrakina, kas šviesas išjungia ir įjungia, kas ką užrašo, neužrašo, kas prie kokios informacijos prieina, neprieina, yra vidaus tvarka, vidaus taisyklės. Ir trečia grupė, kurie atėjo, sadukiejai, kunigų šeimų nariai, Jeruzalės elitas, aristokratai, taip gerai gyveno, kad neigė sielos nemirtingumą ir pomirtinį gyvenimą. Tai buvo žydų elito grupė, skirtinga negu fariziejų, kurie buvo tik tai susiję su šventikla, ir su ją atkeliaujančiomis aukomis ir jų pasidalinimu tarpusavyje, kiek teisingų, neteisingų. Ir kadangi jie gyveno kaip Dievo ausy, geriausiai visoje šalyje, tai jie nei numirti norėjo, nei tikėjo, kad po mirties kas nors dar gali būti. Ir jie visomis išgalėmis, kokios tik buvo medicininės priemonės, kokios tik buvo burtų priemonės, kokios stengė išlaikyti amžiną jaunystę, kad kuo ilgiau galėtų naudotis 60 milijonų jachtą, vadinasi, 30 mėgamųjų vilą kažkur tai ten, salom. Nu, mes suprantame, kad ir dabar pasaulyje yra žmonių, sadukiejų galima pavadinti, kurie netiki sielos nemirtingumu ir amžinuoju gyvenimu, jie tik nori, kad amžinas gyvenimas būtų jiems va šitas, kurį jie turi, kad jie galėtų visu tuo, ką prisigrobė, ar pasiekė, ar sutaupė, pasinaudoti. Taip pat sadukiejai. Ir toks mąstymas neturi būti Putino arba Trumpo arba kokiu nors labai ten dideliu milijonierium. Bet yra žmonių, kurie visus kiaušinius yra sudėję į šito gyvenimo pintinę ir jie nieko nenori pasilikti nei amžinybei, nei ateičiai, nei kaip nors kitai. Tai vat. Ir tada daugumas šitų narių sadukiejų priklausė Sanhedrinui. Sanhedrinas buvo aukščiausiai tokia taryba, religinė ir politinė žydų tautos taryba, kaip mūsų Seimas, koks nors, sakykime. Jie sprendė religinius ir politinius klausimus tiek, kiek okupantai romėnai jiem leido. O kai nebuvo okupantų romėnų, jie sprendė be jokių okupantų, tai buvo aukščiausias valdymo organas. Žiūrėkite, dabar jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžio. Jie pyko, ne kad žmogus išgydytas yra ar kažkas ten kitas, jie pyko, kad tie apaštalai moko apie mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžio. Tai reiškia, kad apaštalai kalba, jog yra mirusiųjų prisikėlimas, bet kaip argumentą, kaip autoritetą šitam tikėjimui mirusiųjų prisikėlimu iškelia ne jų mokymą, nes jie kitaip moko, bet iškelia Jėzaus Kristaus asmenį ir jo vardo autoritetą. Per Jėzų mes žinome apie amžinojį gyvenimą ir Jėzus yra mums amžinojo gyvenimo laidas. Juos tai labai pykdė. Žydų vadovybė erzina Petro ir Jono kalbą. Kodėl? Pirma, jie mokina Saliamono portike be oficialaus leidimo. Be oficialaus leidimo. Labai primena kažkurios laikus, ar ne? Dabar yra Lietuvoje, yra susirūpinusi tokių valdžios asmenų, kurie, nu, kažkaip labai žiūri, kad viskas būtų su valdžios leidimu ir vieniem maršam duoda leidimą, kitiem maršam neduoda leidimo, reiškiasi, kur čia, ir nori priimti tą įstatymą ribojantį, reiškiasi, žmonių teisę burtis ir išreikšti kažkokią nuomonę. Ir dabar, ar čia jau yra antivalstybinis koks elementas, va čia mūsų susitikimas ir valdžios kritikavimas, ar ne? Vienu žodžiu, girdėkim tą, kažkur paraštėse tas yra. Antra, Petras skelbė mirusiųjų prisikėlimą, kas supykdė sadokiejus, bet to jis teigia, kad Jėzaus prisikėlimas jau įvyko prieš kelis mėnesius, nu prieš keletą savaičių iš tiesų, o ne laikų pabaigoje, kas supykdė ir fariziejus. Petras skelbė Jėzaus prisikėlimą, kuris yra jau įvykęs faktas. Jėzus neprisikels, kaip fariziejai mokė, kai laikų pabaigoje, kai mes visi kelsimės, jis jau yra prisikėlęs. Ir tas, kad Jėzus jau yra prisikėlęs, jį išskiria iš ko? Iš būsimo prisikėlimo minios. O jeigu jau jį išskiria iš būsimo prisikėlimo minios, kur ir fariziejai žada prisikelti, tai Jėzus yra kažkas kita arba kažkas daugiau negu minė, negu eiliniai tikintieji. Mes sakom Dievas. Trečia, Petras ir Jonas mokė Jėzaus vardus skelbdami, kad jis yra žadėtasis Mesijas, kurio nukryžiavimą inicijavo aukštieji kunigai. Tai reiškia, kad valdžia padarė klaidą. Valdžia, kuri turėjo padėti tautai laukti ir priimti žadėtąjį Mesiją Dievo, jie Mesiją nukryžiavo. Jie jį nuteisė, nukryžiavo, atidavė mirti. Tai ką tai reiškia, Petras sako, mūsų vadovybė aukščiausiai, kurią mes turime pasitikėti ir kuri turi mus prižiūrėti, irgi padaro klaidų. Ir šiuo atveju padarė didelę klaidą, labai didelę klaidą, bet ne nepataisomą klaidą. Čia Petro mokymo irgi dalis. O valdžia jų klaidų nedaro, ypač Lietuvoje. Kaip kalbėti apie žydų valdžią Jėzaus laikais. Taip pat, vėl žiūrėkite, kaip politika šiandienos vis dėlto įeina į Dievo žodį ir Dievo žodis duoda tam tikrą šviesą, kad valdžia yra reikalinga visuomenės sandaros dalis, tačiau ji nėra neklystanti. Ir demokratinėje valstybėje mes turime teisę kritikuoti savo valdžią. Ir kodėl bažnyčia dabar stumiama į politinio ir visuomeninio gyvenimo periferijas? Todėl, kad jos krikščioniškasis mokymas neleidžia priimti liberalios politikos. Mes negalime jos sustabdyti, tai yra visuomenės politinis pasirinkimas, bet savo bendruomenėje mes turime teisę mokyti, kad tai nėra, yra nuostatos, kurios nesuderinamos su krikščionišku tikėjimus ir su gerbent religijos laisvę, krikščionių bendruomenės, katalikų bendruomenės nariams, turi leista toje visuomenėje gyventi pagal savo nuostatas. Gali mus vadinti tamsuoliais, gali mus vadinti ribotais, gali mus vadinti kokiais tik nori, bet aš noriu gyventi su šitom ribom. Nes be šitų ribų aš nesuprantu šito pasaulio ir nemanau, kad jis turi kažkokią didelę klestinčią ateitį. Bet nepasisakyti negaliu, nes tai iškyla skaitant Dievo žodį. Tai iškyla. Ne tik tai, kas ten vyko, bet to sąsijos su tuo, kas čia vyksta. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Jau buvo vėlu. Ir teismas, o teismas buvo Sanhedrino, negalėjo susirinkti. Nes mes žinome, vakarinės maldos metu, Petras, tai jau trečia, jau čia saulės laida ir visa kita, panašu, kad jie užsibuvo šventykloje iki panašiai 20 valandos ir buvo nuvesti į Sanhedrino kalėjimą, į tokią tarsi nuovadą per naktį laukti kitos dienos tokio teismo
tardymo ir teismo. Vis dėlto daug žmonių išgirdusi žodį, va čia labai įdomus sakinys yra tarp visų šitų įvykių, vis dėlto daug žmonių iš minios išgirdusi žodį įtikėjo ir tikinčių skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Žinia apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikelimą pristatoma kaip žodis, logoj, kaip žodis, kaip žinia, kaip evangelija. Geroji Dievo naujiena perduodama žodžiais ir apaštalų liudijimu. Todėl neužtenka tik perskaityti, neužtenka kažkur tai ten pamatyti, tas turi būti perduodama gyvų žodžių. Ir mes žinome, kad galime parašyti kvietimą į geriausią renginį ir afišą uždėti spalvočiausią ir visą kitą. Tai nebus tai paveiku kaip asmeninis žodis. Gal ateik. Gal ateinam, gal gali prisijungti. Ir ta žodžio, asmeninio žodžio į žmogaus žmogui jėga yra nepakeista dar nieko kitu. Dar nėra pakeista kokiu nors paveikesniu komunikacijos instrumentu. Lygiai tas pats ir tikėjimo perdavime. Reikia žodžio sujungto su žmogumi ir su to žmogaus gyvenimo liudijimu. Jeigu tas žodis nesujungtas su konkretaus žmogaus gyvenimu ir to gyvenimo liudijimu, tas žodis nėra paveikus. Kodėl jūs, klebonė, negalite pasakyti tiem jauniems ir tiem seniems, kaip jie turi gyventi ir viskas bus aišku? Aha. O jūs ką darysite? O mes lauksim, kada jau jūs būsite pasakę, jie bus išgirdę, pakeitę savo gyvenimus ir tada tie jau tobuli, geri prie mūsų ateis, tada mes su jais kalbėsime ir toliau tęsime mūsų gyvenimą. Nugi taip neveikia. Ko jūs jiem nepasakote? A ko jūs nepasakote? A mūsų neklauso? A kodėl neklauso? O ką mes žinom? O ar viską, ką jūs sakote ir darote, sutampa? Ar viskas, ką jūs sakote ir darote, sutampa? Ir jeigu nesutampa, tai vien tik pasakyti, kas yra gera ir teisinga, neužtenka. Dar reikia tą būti kažkaip tai pabandžius įgyvendyti. Toliau. Daug žydų, kurie girdėjo ir tikėjo į Jėzų Mesiją, mešaja hebrajiškai, Kristų graikiškai, atsivertė. Reiškia, kurie girdėjo, įtikėjo į Jėzų Mesiją. Ir dabar mes turime klausti, ką reiškia įtikėti. Ir čia atsiverčiama apaštalo romiečiams laišką. Romiečiams, 10 skyrių, 13-15 eilutės. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip jie išgirs beskelbėjo? O kasgi skelbs nesiūstas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerą naujieną. Tai pasižiūrėkite, koks yra įtikėjimo procesas. Pirmiausia yra siuntėjas, kuris siunčia skelbėją, skelbėjas kalba ir jį išgirsta, išgirsta ir įtiki, ir kai įtiki, šaukėsi to, kurio įtikėjo. Reiškiasi tas, kaip, žiūrėkite, kaip jie šauksis Jėzaus, kuriuo netiki, kaip Dievo sūnumu? O kodėl jie netiki? Kaip jie tikės Jėzumi, kaip Dievo sūnumi, jeigu negirdėjo, kad jis yra Dievo sūnus? Jeigu negirdėjo, ką Dievas dėl mūsų padarė Jėzuje Kristuje? Kaip jie išgirs apie Jėzų, jeigu nebus, kas apie jį kalba, kas jį skelbė? O kas, ar skelbti gali belekas? Ne. Tas skelbėjas turi būti pasiūstas tą daryti, siunčiamas, jis turi turėti užduoti misiją ir galę ir jėgą. Taigi viskas yra susiję, viskas yra susiję. Ir mums reikia, kad visa šita logistinė grandinė įtikėjimui veiktų. Ir šiandien mes turime bažnyčioje ateinančių žmonės, kurie nežino
žino, kad jie yra bažnyčioje, jie žino, kad čia kas vyksta tikria, vadinasi mišios, bet daugiausiai tikriausiai tik tiek. O kad tai yra kažkaip susiję su Jėzumi Kristumi, kad Jėzus čia kažką konkrečiai labai daro, kad jis yra prisikėlęs, kad čia yra jo prisikėlusio buvimo su mumis tikrovė, per žodį, per sakramentus, per bažnytinę bendruomenę, nežino. Ir jeigu jie nežino apie Jėzų, tai kodėl mes norime, kad jie norėtų savo gyvenimą sieti su bažnyčia, kurios centras yra Jėzus. Ne kunigai, ne viskupai, ne mūsų veiklos, ne mūsų pastatai, bet asmuo. Jeigu nėra santykio su tuo asmeniu, tai ar jis bažnyčioje, ar jis bare, ar jis kur kitur, koks skirtumas? Kai aš jau turi santykį su asmeniu, tai ir man tas santykis yra svarbus, tada aš to asmens ir ieškau. Kaip dažniau pamatyti, kaip daugiau išgirsti, kaip labiau pažinti, kaip labiau save susieti, bet kol nėra mūsų krikščioniškam katalikiškam tikėjime noro pažinti Jėzų, noro susitikti su Jėzum, noro susieti savo gyvenimo su Jėzumi, tai nėra tikėjimo. Ne su bažnyčia, ne su grupe kažkokia, ne su bendruomenė, su Jėzumi. Ir netgi bendruomenėje esantis nariai dar nereiškia, kad būtinai patyrė ir atrado asmeninio santykio su Jėzumi patirtį, bet jos reikia prašyti, jos reikia ieškoti. Ir todėl toje pačioje bažnyčioje irgi reikia per rekolekcijas, per kažkokius mokymus, per švento rašto studijas, per kažkokius kursus, per kažkokias piligrimines keliones. Reikia ieškoti asmeninio susitikimo su Jėzumi. Reikia ieškoti tos patirties. Įtikėti, tikėti. Ką reiškia kaip fenomenas? Laikyti kažką tikru ir todėl vertu pasitikėjimo. Jeigu aš žinau, kad čia yra stiklinė su vandeniu, tai man tikėjimo nereikia. Bet kai aš einu į švento rašto studijas ir jom ruošiuosi ir mišės aukoju ir po mišių, aš tikiu, kad bus ta stiklinė vandens, bus kas ją atneša ir aš galėsiu atsigerti. Ar tai bus ar nebus, aš nežinau, bet aš tikiuosi, aš tikiu ir aš kažkaip pasitikiu, kad tie, kurie dalyvauja šitame reikale, nu, tą mano pasitikėjimą išpildys ir va, kaip gražiai išpildo. Taip. Laikyti kažką tikru ir todėl vertu pasitikėjimu. Įtikėti į Jėzų, laikyti Jėzų tikru. Dievo sūnumi, tikrai gyvenusi, tikrai mirusi, tikrai prisikėlusi ir esančiu čia tarp mūsų, savo bažnyčioje pasiliekančiu ir vertu pasitikėjimu. Jėzus yra vertas pasitikėjimu. Jėzaus Dievo atžvilgiu pilnai pasitikėti atsiduoti. Verta. Jo atžvilgiu. Pilnai pasitikėti ir atsiduoti. Dabar žiūrėkit, nėra aišku, ką tie 5000 apima. Ar tik vyrus, ar ir moteris? To neatsako. Ar tuo metu įtikėjo 5000, ar 5000 susidarė jau tų įtikėjusių nuo sekminių? Kad tas Jeruzalėje įtikėjusių ratas nuo 500, dabar jau supraskite, užaugo iki 5000. Mes nežinom. Bet kokiu atveju tas įtikėjusių skaičius akivaizdžiai didėja ir apaštalų skelbimas ir apaštalų veikimas nėra bergžės. Nėra bergžės. Kad tai, ką Jėzus pašaukė juos bažnyčios atstovus daryti, kad jie tikrai daro. Ir tai daro, ir tas įtikėjimas, tas, kad Jėzus tikrai yra Dievas, tikrai yra Mesijas, vertas mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo, tai žmonių sąmonėje ir širdise įvyksta nepaisant valdžios priešiškumo. Juk valdžios, kuri užtikrina religinės, reiškia, ribas ir judesi, ir politinės, tai jie turim pasitikėti iki galo. O čia pasirodo, kad dar atsiranda alternatyvus šaltinis, kuriuo aš tikiu, pasitikiu ir atsiduodu, ir jis nesutampa. Taigi valdžia, jokia valdžia negali priversti mūsų sąžinių. Todėl ir giname sąžinės laisvę. Ji gali iki žmogaus pasiūlyti kažkokias alternatyvas, nustatyti kažkokias ribas, duoti kažkokias galimybės, bet galiausiai pasinaudojimą tais visais dalykais ir jų moralinį arba prasminį įvertinimą padaro kiekvieno žmogaus sąžinė. Yra žmonės, kurių sąžinė neleidžia net karo ir gynybos metu žudyti kito žmogaus. Ir valstybėje turi būti įstatymas, kuris gerbia tokio žmogaus, reiškiasi, sąžinės apsisprendimą. Juos gali vadinti bailiais ir tikriausiai tarp jų ir tokių pasitaiko, bet yra žmonių, kurie pagal savo sąrangą negali to daryti. Ir jie turi būti, vadinasi, jiems tokia irgi galimybė suteikta. Nepaisant valdžios priešiškumo bažnyčiai, ji auga ir Izraelio laikų pabaigos atnaujinimas vyksta. Reiškiasi, Mesijas bus tas, kuris atnaujins Izraelio tautą. Jis bus pabaigos ženklas. Ir jeigu atmetėme Jėzų, tai Izraelio tautoj nevyksta dar pabaigos ir atsinaujinimo laikas, dar vyksta laukimo. O jeigu priimame Jėzų, tai tai, kas turi įsipildyti, jau pildosi. Atsinaujinimas ir vilties įsipildymas jau vyksta. Ir tie, kurie atmetė Jėzų kaip šito laikų pabaigos ir Izraelio atsinaujinimo galimybę, dabar klausydamėsi apaštalų, vėl girdi, kad jie turi galimybę tą klaidą, tą pirmą klaidą atmetimą pataisyti. Jie gali dabar priimti ir jau dalyvauti vykstančiame procese. Bet jie gali ir antrą kartą atmesti tą procesą ir tada jau nori, nenori gyventi su pasekmėm, kurių mano, kad nebus, bet Jėzus ir apaštalai sako, kad jos jau bus. Penkta eilutė. Kita diena Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Iš tiesų ryte susirinko Sanhedrinas, ta aukščiausiai taryba, susidedanti iš trijų grupių. Aukštieji kunigai ir jų šeimos nariai. Tarp jų buvo ir Juozapas Kajafas, mes žinom. Antra, vyresnieji, tai seniūnai, elito nariai ir dideli žemvaldžiai arba tikrai turintis kažkokią, nu, tokį svorį. Nu, vietos verslininkai, tie, kurie reiškiasi, nu, kažką tai yra pasiekę ir susikūrė. Tai nori, nenori, sėda, klausosi ekonomistų, nes sako, va tie politiniai sprendimai demokratinėse valstybėse klausoma, o kaip tai paveiks verslą? Nes verslas yra irgi tas, kas užtikrina tą mūsų materialinę gerovę ir taip toliau. Ir tada trečias, rašto aiškintojai, kurie mes sakėme, yra tokie kaip to meto advokatai, jie mokėjo rašyti, skaityti ir kadangi Tora yra įstatymas užrašytas žodis, kuris be iškreipimo turi būti aiškinamas ir perduodamas, tai šitie rašto aiškintojai buvo didžiai gerbiami, nes jie buvo kaip konstitucinio teismo nariai. Kaip jie išaiškins tą konstituciją, taip mes visi ir žinosime ir tikėsime ir suprasime, kad yra. Tarp šitų rašto aiškintojų ir tų seniūnų ir visa kita buvo dar vidinis toks pasidalinimas į tris grupės. Tarp jų galėjo būti sadukiejai, mes sakėm, tie, kurie nepripažįsta nei sielos nemirtingumo, nei amžinojo gyvenimo. Nu, čia jau yra grinieji materialistai. Jie nėra jokio dvasios elemento. Ką gali apčiuopti, ką gali išbandyti, ką gali paragauti, ką gali turėti, jie už materiją. Ir kuo daugiau tos materijos, ir kuo daugiau aišku man, o ne kitam, nu, ir man gal kai užteks, aš tada pasidalinsiu, betgi kadagi ten užteks. Antroji grupė fariziejai, kurie buvo priešingybė sadukiejams. Jie buvo daugiau dvasios elitas negu materijos. Materija jiem nebuvo tokia svarbi. Jiems svarbu yra dvasiniai dalykai. Bet tarp tų dvasinių dalykų pasitaiko toks dalykas kaip puikybė, kaip didžiavimasis, kaip garbės troškimas ir visa kita. Jeigu tavo turtai tave iš karto, nu, milijardierius, viskas aišku, ar ne? O kitas, nu, tai aš čia dideliai išsilavinęs, aš čia daug knygų parašiau, aš mane čia visi žino, aš esu influenceris, mane seka pusę milijono ar ten milijonas. Nu, žinote, čia tie, kurie ne milijonais gali pasigirti materialiai prasme, bet gali tarsi tokiam dvasiniam tikrovėm ir fariziejai. Jie buvo tas, sakyčiau, dvasinis elitas, į kuriuos žmonės kreipė dėmesio, nes manė, kad jie nėra tik materija, jie kažkaip stengiasi tą pusiausvyrą palaikyti. Ir trečia grupė buvo, kuri nepriklausė ne tiem, ne kitiem. Jie tokie, nu, kada galimybės leidžia, jie labiau materialistai, kada vadinasi aplinkybės leidžia, jie labiau yra dvasiški ir visokie kitokie. Tai čia kaip daugumas mūsų. Nei mes sedukiejai, nei mes fariziejai, mes tokie per vidurį, kas ateis prie to pritapsim, ar ne? Nebūtinai kas ateis, bet gyvenime reiškiasi tos aplinkybės, tokio kažkokio išreikšto pasirinkimo į vieną arba į kitą pusę neturim ir toks vyksta sviravimas. Šešta. Taip pat vyriausiasis kunigas Anas Kajafas čia tam Sanhedrinė dalyvavo. Vyriausias Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Vyriausiasis kunigas aukoja aukas, saugo įstatymą, tarpininkauja ginčiuose, teisė, baudė nusikaltelius, o kas nusikalsdavo vyriausiam aukščiausiam kunigui, buvo baudžiamas tarsi nusikalstų Dievui. Taigi reiškia, šitoj visoj Izraelio tautos piramidei, kaip ir bažnyčioj mūsų, irgi viskas sueina į vieną asmenį, į Kristaus vienininką žemėje, popiežių. O reiškia, paskui ten kardinolų kolegija, tada viskupų ten sinodai, konferencijos ir visa kita, tai čia veikia panašiai. Tačiau, kadangi pas mus popiežiai dabar laikosi celibato, reikia tikėti, tai jie tokių giminės kažkokių reikalų nelabai ten turi. Bet mes žinom bažnyčios istorijoje, kada ne visada ten kokios Bordžijos, Medičiai ir kas nors laikėsi tų visų celibatų ar dar ko nors, tai jie stengiasi, kad jų giminės ar jų pačių vaikai nelegalus, ar jų giminaičiai artimi taptų kardinolai, sužimtų kokias pozicijas popiežiaus valstybė ir visa kita. Iš bažnyčios istorijos mes tą žinome. Tai jie ir yra irgi kaip giminė įtraukiami. Ir nors šiandien aukščiausiasis kunigas jau tu, bet kadangi aš esu tavo dėdė, arba tavo sūnus, arba tavo sūnėnas, arba tavo brolis, ar kas nors, tai aš jau esu jau to ligmens ir užkliudyti mane yra tas pats, kas užgauti tą patį aukščiausiai kunigą, nes tai yra jo artimiausias ratas ir mes visi tokį ratą vienokį ar kitokį pačių artimiausių žmonių norime turėti. Ir yra ir labai gera jį turėti, bet kartu yra pavojinga turėti, nes tas ratas daro mus labiau pažeidžiamus, išplečia mūsų pažeidžiamumo ir tokio, sakyčiau, kaip čia dabar sakyti, trapumo ribas. Jeigu tu esi kažkaip yra nusistatę prieš tave kas nors, prieš tave vieną, tai pasekmės nešitų vienas. Bet jeigu tu esi save susijęs su kažkokiu, su šeima, su kažkokiu ratu, tai tos pasekmės, kurios yra skirtos tau, paveiks iš karto neišvengiamai ir juos, arba tu gali būti paveiktas per juos. Jie įkalins tavo šeimos narius, taip kaip dabar Ukrainoje žada rusų kariuomenės ten reiškiasi strategija, kad bus šaudomi ukrainiečių šeimų nariai, kad kažkaip tai priversti ukrainiečius ten kovojančius konkrečiose vietose daliniuose sudėti ginklus ir vienu žodžiu, šantažas per šeimos narius. Tai yra tos aplinkos ir vat aplinkos, mes kalbam apie aplinkas.
Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Tai buvo pirmoji dalis. Tęsinio kviečiame klausyti kitą savaitę Biblijos slėpinių laidoje.